11-нче рәсем. Гунах курбанлыгы. Муса пәйгамбер заманында әгәр бер адам Худаның канунын хилап кылса, койдын берне гунах өчен курбанлык кылып, Худага тәкъдим кылатты. Бу курбанлык кылынган койның тени шу кишнең гунахи өчен аккызылган гунахның бәдәле исәпләнәтти. Худа бу аркылы кишләргә, әгәр кемде ким гунах үткәрсә, чокым өлдегәнлыгын белдерде. Гунах өчен курбанлык кылынган кой булса, фақат бер символ иде. Бу келгүсәдә килдегән техиме улуг бер курбанлык өчен берилгән бер бишарат иде. Худа өзінің еганы оғлы Айса Мәсіхні бұ дүниядге инсанларының гүнахи үшін кіріске мұхлап құрбалық қылып бәрді. Маны бұ, Худаның ин дайын сырлық бір планыдыр. Айса Мәсіх Худаның қозысы дәп аталды. Маны бұ, Худаның хақиқи құрбалық қозысыдыр.